Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano tarehe 20 mwezi Aprili mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutakuletea makala ya kama una kazi, ambapo kijana aliyejiajiri mwenyewe anatoa ushauri kwa vijana wenzake.
Kwa kifupi, ajira ya mimi imetengenezwa na mimi mwenyewe kutokana na ule ubunifu ambao nimetoka nao chuoni, na pia kwa uzoefu wa miaka mitatu huo ambao nimeupata, nimeweza kuendelea.
Ni kijana ambaye anasimulia kuhusu ubunifu na uzoefu alioupata katika kazi yake. Hii ni VOA Express, mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express hivi sasa, tutasikia maoni ya baadhi ya Wakenya kuhusu maisha baada ya mfumo wa ugatuzi kuanza kutekelezwa nchini humo takriban miaka mitano hivi sasa.
Ugatuzi kwangu naona umefanya maisha kuwa rahisi, kwa sababu hapo mbeleni mambo yalikuwa kama ni Kenya mzima, kuna maofisi fulani yalikuwa yako Nairobi peke yake.
Utaweza kuyasikia mengi kutoka kwa Wakenya baada ya kuona mambo ambayo yameendelea tangu ugatuzi kuanza nchini Kenya. Na hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza, hebu tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Wafuatiliaji wa makubaliano ya amani nchini Sudan Kusini wanasema ucheleweshwaji mkubwa ambao haukutarajiwa wa kurejea kwa kiongozi wa waasi Riek Machar katika mji wa Juba kwa ajili ya kuunda serikali ya mseto na mpinzani wake Salva Kiir unahatarisha makubaliano ya kumaliza vita vilivyodumu nchini humo kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Riek Machar alitarajiwa kuwasili Juba Jumatatu na kuapishwa kuwa makamu wa rais wa nchi hiyo chini ya makubaliano yaliyofikiwa mwezi Agosti mwaka jana. Lakini msemaji wa kundi la waasi amesema kutokana na sababu za kimsingi, Machar amechelewa kurejea nchini humo, jambo lililosababisha Umoja wa Mataifa na Marekani kuelezea wasiwasi wao juu ya suala hilo. Bilionea Donald Trump na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton wameshinda uchaguzi wa awali uliofanyika jana huko kaskazini mashariki mwa jimbo la New York hapa Marekani, wakiongeza uongozi wao dhidi ya wapinzani wanaojaribu kupata uteuzi wa chama cha Republican na Democrat. Wote wawili walipata ushindi mkubwa, na Trump ana kiasi cha asilimia 60 ya kura ikilinganishwa na asilimia 25 waliopata governor wa Ohio John Kasich na asilimia 15 kwa senator wa Texas Ted Cruz. Clinton alimshinda senator wa Vermont Bernie Sanders kwa asilimia 58 dhidi ya 42. Wagombea wanajaribu kukusanya wajumbe wengi kwenye mkutano mkuu ili kuweza kupata uteuzi wa chama kwa ajili ya uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba. Marekani inaamini miezi miwili ya usitishaji mapigano nchini Syria bado ipo na inatekelezwa licha ya kuongezeka kwa ghasia na shutuma za ghasia zinazofanywa na waasi na serikali. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Marekani John Kirby alisema jana Jumanne kwamba kiwango cha mapambano bado kipo chini kama ilivyokuwa kabla ya mashauriano ya kusitisha vita kwa muda kufanyika mwishoni mwa mwezi Februari. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Staffan de Mistura alielezea ongezeko la ghasia kama lenye kutia wasiwasi katika tathmini yake ya wiki hii, lakini alisema pia kwamba usitishaji mapigano unafanyika katika maeneo mengi. Wajumbe kutoka kundi la waasi wa Kihouthi nchini Yemen na washirika wao wanasema watashiriki mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Umoja wa Mataifa huko Kuwait baada ya kukaa nyumbani kupinga kilichoshutumiwa kuwa ni ghasia za usitishaji mapigano zinazofanywa na vikosi vinavyounga mkono serikali. Wawakilishi kutoka pande zote za Wahouthi na chama cha rais wa zamani Ali Abdullah Saleh ambacho kinaunga mkono Wahouthi walisema wanapanga kuwasili huko Kuwait leo Jumatano au kesho Alhamis. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Timu ya uokozi huko Ecuador inaendelea kuwatafuta manusura katika vifusi vya tetemeko la ardhi lililokuwa na kiwango cha 7.8 Richter, huku mazishi yakianza kwa zaidi ya watu 500 waliokufa. Idadi ya vifo inaonekana kuongezeka na baadhi ya maafisa wanasema zaidi ya watu 1,700 bado wamepotea, ikiwa ni siku tatu baada ya tetemeko la ardhi la awali. Tuna watu 2,000 walioorodheshwa kwamba wanatafutwa, lakini mpaka sasa tumepata watu 300, alisema naibu waziri wa mambo ya ndani wa Ecuador Diego Fuentes kwa waandishi wa habari. Hata hivyo, wizara ya ulinzi ya Ecuador inasema idadi ya watu waliopotea ni 231. Kwa mujibu wa makadirio ya serikali, zaidi ya watu 4,600 walijeruhiwa. Rais wa Marekani Barack Obama amewasili leo Jumatano Saudi Arabia, ambapo anatarajiwa kuzungumza na Mfalme Salman masuala kadhaa, ikiwemo Saudi Arabia na hasimu wake Iran, mzozo wa Yemen na juhudi za kulishinda kundi la Islamic State. Marekani na Saudi Arabia ni washirika wa muda mrefu, lakini hivi karibuni kumekuwepo na mivutano. Obama anaikosoa Saudi Arabia kwa kutofanya vya kutosha katika juhudi za kupambana na kundi la Islamic State, na Marekani iliungana na kundi la mataifa yenye nguvu duniani kufikia mkataba wa nyuklia na Iran, ambao ulifungua mabilioni ya dola katika fedha za msaada kupitia mpango wa kuongeza vikwazo. Serikali ya Ufaransa inafikiria kuongeza tena muda wa hali ya dharura nchini humo iliyowekwa baada ya mashambulizi ya ugaidi yaliyotokea Novemba 13, wakati huu ikiwa ni kwa ajili ya kutangaza mashindano ya mpira wa miguu ya European Championship na mashindano ya mbio za baiskeli ya Tour de France. Waziri Mkuu Manuel Valls amependekeza ongezeko la hali ya dharura leo Jumatano, akisema itaruhusu majibu bora zaidi dhidi ya kitisho cha ugaidi wakati wa mashindano ya Euro 2016 kutoka Juni 10 hadi Julai 10.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa studio 15 katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito hii leo, mataifa 11 ya Kiafrika yamekubaliana kuweka viwango sawa katika mfumo wa kupiga na kupokea simu. Taarifa ya serikali hizo imesema kwamba katika mataifa ambako mfumo huo umeshaanza, mafanikio makubwa yameanza kupatikana. Mataifa hayo yalitajwa kama vile Kenya, Rwanda, Uganda na Sudan ya Kusini. Kutoka Kigali, huyu hapa mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Huu ni mkakati ambao unataka kuyaona mataifa yote 54 ya bara la Afrika yakiwa na viwango sawa vya kuita au kupokea simu miongoni mwake. Leo changamoto iliyopo ni kwamba ni gharama kubwa sana kupiga simu kutoka nchi moja ya Afrika kwenda nchi nyingine kuliko kupiga simu kutoka Afrika kwenda Ulaya na Marekani. Mawaziri wa mawasiliano kutoka nchi 11 za Kiafrika wanasema wanataka kuifanya Afrika kuwa moja na iliyoungana kimawasiliano, tena kwa viwango vya chini kabisa. Huyu ni waziri wa sayansi na teknolojia wa Rwanda Jean-Philippe Nsengimana.
Le principe qu'on a affirmé aujourd'hui c'est que les appels internationaux.
Sera tuliyokubaliana miongoni mwetu ni kwamba kwa mataifa yaliyo kwenye muungano huu, kupiga au kupokea simu haitakuwa tofauti na viwango unavyotumia ukiwa kwenye nchi yako. Na hii imepunguza gharama hizo kutoka karibu dola moja za Marekani kwa dakika moja hadi chini ya senti moja dola ya Kimarekani katika muda huo. Nchi za 11 zinapatikana kwenye ushirika unaojulikana kama Smart Africa wenye makao yake mjini Kigali. Mkurugenzi wake mkuu na mkuu wa zamani wa shirikisho la mashirika ya mawasiliano ITU ulimwenguni, Dr. Amadou Toure, anasema huu ni wakati ulioanzishwa na marais wetu mwaka jana 2015 wakiongozwa na Rais Paul Kagame, ambaye siku zote naamini kwamba teknolojia ni nyenzo muhimu kwa ajili ya kulikwamua bara la Afrika. Na bahati nzuri sasa marais wengine wameridhia hilo kupitia wakati huu wa Smart Africa.
Created Smart Africa.
Tayari nchi za Uganda na Rwanda pamoja na Kenya na Sudani Kusini zimekwishatekeleza mpango huo ni zaidi ya mwaka mmoja sasa. Lakini viongozi hawa wanasema kwamba kama hilo liwezekana kwenye nchi hizo, basi na mahali pengine inawezekana, na hatimaye bara zima la Afrika. Silvano Scremera, VOA Express, Kigali.
Ni ni VOA Express kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Nchini Burundi, wafanyabiashara wanalalamika kutokana na ongezeko la ushuru wa forodha kwa bidhaa za kutoka nje ya nchi. Baadhi ya wananchi wanasema kwamba serikali imepandisha kwa kiwango kikubwa ada inayotozwa bidhaa hizo. Huyu hapa ni Haidala Kizimana ambaye ni mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Burundi.
Kodi ni kubwa sana kabisa. Kwenye hala biashara huu mwenye unaona gisi imejaa, alafu hakuna hata mwenye kutoa mzigo.
Ni kilio cha mfanya biashara kwenye bandari ya ziwa Tanganyika hapa mjini Bujumbura, akiwa kwenye hala la bidhaa zinazosubiri kulipiwa ushuru wa forodhani.
Kwa pesa ambao wanalipisha, wanashindwa gisi ya kutoa mzigo kwa gisi nautauzisha nje. Hata na mimi hapo nazungumza na mimi, nina miezi miwili nina mzigo huu ndani. Jiulize mimi mfanya biashara, miezi miwili. Si ningekuwa nimesha safiri na nimesharudi nimeingiza tena mali.
Pembeni kidogo kwenye ofisi ya mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR kunakofanyika hesabu za ushuru wa forodhani, kilio hicho ndipo kinasikika kwa sauti ya juu kabisa.
Kontena kabla ya miezi mine mitano tulikuwa tunaidedwane milioni 11 ya 20 pie, milioni 18 mpaka 20 ya 40 pie. Hivi wanaomba milioni 50. Maana yake hata tukiuza nyumba hatuna uwezo wa kulipa hizo pesa. Maana yake kiendelea hii hali, ina maana sote tunafunga maduka. Hatujui je hao watu tunataka tufanye nao kazi au wanataka kutuangamiza tutoke barabarani.
Hasara ni kubwa kwa wafanyabiashara ambao bidhaa zao zinamaliza muda mrefu katika ghara za bandarini.
Unaenda kuleta biashara na huko na mwenye atauchukua mteja wako, unajua kama alikwambia kama anataka huyu mzigo. Nafika hapa nimeziwiliwa kutoa mzigo. Napitisha muda wa kumpa mzigo hadi kwamba natoa mzigo, yeye achukua mzigo fasi nyingine. Naanza kukaa na bidhaa na kuja kukaa kwangu na sina wa kumpa hiyo. Na labda hiyo bidhaa ya milioni 50. Mimi nitastoa pesa nyingine pesa.
Lakini Felix Nkurunziza, mkurugenzi anayehusika na kitengo cha ushuru kwenye mamlaka ya kukusanya mapato ya serikali OBR, anasema si kweli kwamba ushuru ulipandishwa. Badala yake analaumu wafanyabiashara ambao wanasema baadhi yao wanatumia bili zisizo sahihi na ambazo ndizo zinazozingatiwa kufanya hesabu ya ushuru wa forodhani.
Mwa busanga baba bazanye fakitira tuyabukenga fakitira kiravye gukubona yuko ari kintu tahuye no kuko nubundi abantu bashobora kuvuga ngo
mara nyingi wafanyabiashara hudanganya kwenye bidi zao. Halafu ni kuwa makini kwenye matamshi yao wakisema kuwa bei zimepanda kwa kontena ya migongo 20 au 40. Sio kweli. Hivi ukileta kontena ya pombe ya whisky na nyingine ya kanda mbili, bei zitakuwa sawa kweli? Vile vile ni kujua biashara inatoka wapi na thamani yake. Ninachosema viwango vyetu na bei viko pale pale. Kitu tunachofanya ni kuwa makini kuepuka ujanja wa wafanyabiashara.
Wiki mbili zilizopita, meneja mkuu wa OBR alitangaza kuwa mamlaka hiyo kukusanya mapato ya serikali iliweza kukusanya 99.1% ya kiwango kilichotarajiwa katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2016, sawa na milioni 149.6 dola za Kimarekani badala ya milioni 151 dola zilizotarajiwa. Haidara Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Asante sana mwandishi wetu Haidara Kizimana ukiwa huko Bujumbura, Burundi. Na msikilizaji, unaendelea kupata yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba pia unaweza kutupata kwenye mtandao kupitia www.voaswahili.com na kadhalika. Unaweza kuwasiliana nasi kwa kuenda kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kadhalika kwenye Twitter. Mkamiti, inaonekana ni wakati sasa tunapata kibao cha muziki.
Ah, swani, tuliza nyavu na Vivonse. Mambo mazuri kabisa leo Jumatano hapa katika VOA Express. Na
naam, na ni wakati wa sisi huwa tunapenda kuwapa wasikilizaji wetu vibao na vitu vingine moto moto ili waweze kuburundika wakati sisi tukiwa hapa studio pia tunajumuika nao pamoja. Tupate Vivonse. Music Empire. The
bows. Wahili watundikane ili wasikike.
Nilitoa hit ya kwanza 007, ni ite James Bond 007.
coast to Bangladesh. Na hit up down to backseat, mulisen chest. Nafanya muziki kazi, sio kuuza sura. Hit after hit na sambaza zangu sera. Na jana naimba, versatility. Afrobeat, hip hop, creativity. Maka muziki kama kawa na hurumisa wanasanga. Na badilika kama kinyonga na watoko wanasanga. Na machuwa na time, time kama wine. Siku zina kwenda mina zidi to kusign. Niko focus man, sina time ya majungu. Still rocking, atukuze mungu. Sihitaji police, joni pate attention. Tazama nyendo zangu, dogo pay attention.
Iba na samaki wengi ya na pasi wepe wangu. Itumia wewe, wengine wamepewa na inakuma wewe. Tuliza na, tuliza na bagage. Iba na samaki wengi ya na pasi wepe wangu. Itumia wewe.
Subiri sana wanolonga vijiweni. Watalonga sana wanozua mitandaoni. Bado watazua sana. Naongeza tubidi na ina nilipa sana. Muziki ni kuroga na wenenda karoge. Kama unaona wanabana na wenenda kabane. Kama kuhit ni mapete masonara kibao. Bumbabu wacha roho za korosho. Tegemei producer minafanya na yoyote. Minafanya na arms na inapeta kote. Tegemei producer minafanya kokote. Tuko SQ na muziki unapeta kote. Nisa ya samaki waingie eti no wanakopi. Na wenenda kakopi. Musiki biashara wanafanya upambe. Naimbia mafans wanaimbia wapambe.
Tukiza na samaki waingie na pasi wepe wangu. Itumia wewe wengine wamupewa na inakuma wewe. Tukiza na tukiza na bagage. Tukiza na samaki waingie na pasi wepe wangu. Itumia wewe wengine wamupewa na inakuma wewe. Tukiza na tukiza na bagage.
Huu ni mudangu wa kusit down. Na siya kuna mpepe nyingi kutoka kwa underground. Ready. Mepewa gafla twizi crown. Wataka kundiscredit eshima itan upside down.
Mungu do. Haya basi msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo. Anaondoka Vivonse na kibao hicho tuliva. Tuliza nyavu. Ni mambo mazuri unayopata hapa katika VOA Express na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji, napenda pia kukukumbusha kwamba saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa wasikilizaji wetu wale wa Nairobi, mnaweza mkatupata kupitia 107.5 FM Nairobi kusikiliza kipindi cha Kwa Undani. Dakika 30 za kipindi cha Kwa Undani, ambapo Sauti Amerika inakuchambulia kwa undani masuala kadha wa kadha yanayoendelea katika ulimwengu wa hivi sasa. Lakini hivi sasa katika VOA Express tunaendelea na makala nyingine. Tunaelekea wapi hivi sasa?
Naam, asante mkamiti. Ni karika kama hauna kazi. Mwandishi wetu huko Mombasa, Josephat Kioko, ameweza kutembea na kuzungumza na kijana ambaye anaeleza jinsi ambavyo amefanikiwa katika kujiajiri mwenyewe. Anatoa ushauri kwa vijana wenzake. Naam, ni kama nilivyoeleza, anatoa ushauri kwa vijana wenzake akiwa huko pwani ya Kenya. Na ni mwenzangu mwandishi wetu Josephat Kioko ameweza kutembea eneo fulani huko pwani ya Kenya na kuongea na huyu kijana. Hebu tusikie ushauri ambao anatoa kwa wenzake.
Upande mmoja inaleta maisha gumu, lakini mara upande mwingi ule mkubwa ni inaleta faida kubwa. Inaweza kuleta mwananchi wa kawaida kwa kushirikia kwa njia hiyo sawa.
Haita imekuwa ngumu sana kwa sababu expenses zimeenda juu sana. Kwa hivyo I wish mambo ingepunguzwa katika kabisa ndio maisha ipunguke. Kuna mambo wameweka huko very unnecessary zenye zinafanya hata mabudget na nini ziende juu sana. Kuna vile zinaweza badilishwa kidogo, zipunguzwe, zikuwe na mambo kidogo kidogo kiasi, ziwache kupewa pesa yote inaenda huko mpaka mambo inakuwa ngumu zaidi.
So, maisha ndio yanakuwa magumu zaidi kwa sababu kuna huduma ambazo serikali kuu ambayo ilikuwa inapatia, ambayo ilipatiwa na serikali, ilipatiwa katika hizi serikali za county. Sasa ukiangalia kama upande wa health, maisha yamekuwa mabaya zaidi kwa sababu kila uchao ukisikiza kuna mgomo ya wafanyikazi wa madaktari. Health sector ilikuwa haikuwa natakiwa kuwa divorce. So kwa wangu mimi maisha naona yamekuwa mabaya zaidi. zaidi kwa mtu ambaye ni wa kawaida, kwa sababu pia ukiangalia kuna nepotism, corruption katika kila sehemu. Sasa unapata wale watu ambao wanatakiwa faidika kutoka kwa hiyo, ambaye ni raia wa kawaida, unapata hafaidiki. Wale watu ambao wanafaidika ni wale wa zile maofisi.
Kama mwananchi wa kawaida, tunaona maisha inakuwa magumu kwa sababu yale matarajio tulitarajia wakati ilisemekana tutakuwa na serikali ya county, hatuyaoni yatimizwa. Barabara, mabiashara, hatuoni miradi ile tulikuwa tukitarajia. Tulikuwa tukiona ati serikali ikikaribia mashinani tutafaidika, lakini kama hasara vitu vinapata kila wakati. Watu wanaendelea kuwa na shida mashinani zaidi kuliko hata mbele. Wageajiriwa kasi na wapate pesa at least.
Ugatuzi kwangu naona umefanya maisha kuwa rahisi, kwa sababu hapo mbeleni mambo yalikuwa kama ni Kenya mzima, kuna maofisi fulani yalikuwa yako Nairobi peke yake. Kupata huduma ilikuwa ni ngumu, ilikuwa lazima usafiri kupata huduma zingine. Lakini kwa sasa, kwa sababu ugatuzi uko kule mashinani, kuna uwezekano na watu wanaweza kufanyiwa huduma zote katika sehemu zao. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba imefanya ikakuwa rahisi.
Hao ni wa Kenya Richard Mugambi, Lucy Wawira, Joseph Mwaura, Lucy Wanjiro na Florence wakizungumzia maoni yao kuhusu maisha baada ya ugatuzi kufanyika nchini Kenya. Utatuia radhi msikilizaji, manake tulisema kwamba ilikuwa ni makala kama una kazi, na hiyo ilikuwa ni hoja kwa hoja. Na sasa basi tusikie wanavyoshauriwa vijana huko Mombasa.
Kijana, kama huna kazi, kuna mambo mengi unaweza kufanya kujipatia kipato. Kwa mfano, mimi nilipomaliza chuo mwaka 2011, mimi nilisoma mambo ya IT, nilitafuta namna ya kutengeneza kipato kwa kutumia taaluma niliyoipata chuoni. Vizuri ni kwamba taaluma niliyoipata mimi chuoni haitegemei sana kwamba lazima niwe kwenye institution fulani ili niweze kufanya kazi. Kwamba mimi kama taaluma yangu ya kompyuta naweza nikamsaidia mtu yoyote yule au kampuni yoyote ile kufanya kupata huduma ambayo mimi naifahamu kichwani. Kwa mfano, nilipomaliza chuo nilipata mtu anataka kutengenezewa website. Lakini nilikuwa najua na idea ndogo nilotoka nayo chuo, nilichokifanya nikasema, akaniuliza naweza kufanya hiyo kazi, nikamwambia yes, naweza nikafanya hiyo kazi. Akaniuliza kwa shilingi ngapi, nikataja price ambayo ilikuwa price nzuri. Sasa kwa knowledge nilokuwa nayo ya business ambayo nimesoma chuoni kidogo, pamoja na idea ya yale mambo niliyosoma kwa maana ya IT, niliweza kujua kwamba hata kama sina uwezo wa kufanya hicho kitu, lakini nilikuwa na uwezo wa kumobilize watu kunisaidia kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ndipo nikatafuta mtu anayeweza kufanya kwa uwezo mkubwa zaidi, nikamuita, nikamwambia kuna kazi tunaweza tukafanya. Akakubali, akafanya kwa bei ndogo zaidi, nikamlipa. Then it was the first money ambayo nilitengeneza kwa biashara ambayo nilitumia taaluma. Kwa hiyo nilimwelekeza mahitaji ya mteja wangu ambao ni taaluma ya kichuo sasa ya tuliyopata chuoni. Then akaweza kunisaidia, client akawa ameridhika. Then kutoka hapo nikagundua kwamba kuna pesa kwenye kitu ambacho naweza kufanya. Kwa hiyo nikaingiza juhudi kidogo kwenye kujipolish zaidi kwenye kile kitu ambacho nakijua ambacho nimejifunza chuoni. Then kwa hela ndogo nilizokuwa nazipata za kutengeneza kompyuta na kutengeneza tovuti za watu, nikaweza kusajili business yangu. Then nikaanza kufanya marketing mwenyewe, kwa sababu marketing is something you can learn, something ambayo ni kama ni skill ya kuweza kuongea na watu, convince mteja kwamba you can provide something kwa ajili yake. Kwa hiyo kutoka hapo nikaanza kuwa mzoefu sasa, na napata kazi, naenda. Kutoka mwaka 2012 November 12 mpaka leo 2015 nimekuwa na wateja zaidi ya 30 ambao nawafanyia kazi. Na kutoka hapo nimeweza kuajiri watu wengine pia wananisaidia kazi, ikitokea tenda ni kubwa na ajiri watu wengine watatu. Kwa kifupi, ajira ya mimi imetengenezwa na mimi mwenyewe kutokana na ule ubunifu ambao nimetoka nao chuoni, na pia kwa uzoefu wa miaka mitatu huo ambao nimeupata, nimeweza kuendelea.
Na msikilizaji, basi na hivi sasa ni wakati wa kusikiliza Yavumayo Mitandaoni. Ninaye hapa BMJ Muridhi ambaye ndiyo ameandaa makala ya Yavumayo Mitandaoni, na anandokeza ana mengi aliyokuandalia kutoka bara la Afrika mpaka hapa nchini Marekani. Kwako BMJ.
Asante sana. Basi kama ilivyo desturi, nimekuwa nikifuatilia kuona ni yapi ambayo yamevuma kwenye mitandao, na ripoti kwamba Waethiopia 74 ambao wamemaliza vifungo vyao nchini Tanzania wamepelekwa hadi kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya na kuachwa hapo na maafisa wa magereza wa Tanzania zimezua hisia mbalimbali kwenye mitandao. Gazeti la The Standard linalochapishwa mjini Nairobi limeripoti leo kwamba maafisa wa serikali ya Kenya wamelalamikia hatua hiyo na kusema kwamba badala ya kuwapeleka watu hao kwa mpaka wa Tanzania na Kenya, heri wangewarudisha kwa nchi yao huko Ethiopia. Kolu Chengen akiandika katika tovuti ya gazeti hilo anasema inaonekana Tanzania ina uhasidi na Kenya. Hii si mara ya kwanza kuleta wafungwa walioachiliwa hadi mpakani wa nchi hiyo na Kenya. Lakini Thuru naye anasema kisa na maana ni kwamba kabla ya kukamatwa na kufunguliwa mashtaka, wafungwa hao waliingia Tanzania kutoka Kenya, na hiyo ndiyo sababu wamerudishwa huko. Naye Evi Waf anasema wembe ni ule ule, Kenya inapata dawa iliyoipa Taiwan baada ya kuwahamishia wafungwa wake huko China. Basi Kenya haina haki kulalamika. Ni Evi Wafu huyo akisema, akiandika hapo kwenye Twitter. Mkenya mzalendo naye anauliza hivi, kwani Kenya haiwezi kudhibiti mipaka yake? Wasomalia na Waethiopia wanaingia kila wanapotaka. Tofauti iko wapi? Eti kwa sababu ni Waethiopia 74 au ni kwa sababu hawakutokea Ethiopia na kwamba wametokea tu Tanzania? Haya basi, na tukitoka huko mpakani wa Kenya na Tanzania, swala lingine ambalo limeendelea kuzua mjadala mkubwa mitandaoni ni ushindi mkubwa wa mfanyabiashara tajiri hapa Marekani Donald Trump kwenye jimbo la New York uliofanyika hiyo jana. Trump alipata zaidi ya 60% ya kura na hivyo kujipatia wajumbe wengi kuliko wapinzani wake wawili kwenye kinyang'anyiro hicho cha kutafuta ni nani atakayepeperusha bendera ya chama hicho cha Republican. Anasema hapo kwamba Senator Cruz ni kama ameondolewa kihesabu kutoka kwa kinyang'anyiro hiki. Cruz ndiye mpinzani wake Trump wa karibu katika kura zote zilizopigwa kufikia sasa, lakini alishindwa kwa 46% na Trump kwenye uchaguzi huo wa jana. Kathy Griffin akiandika kwenye mtandao wa Twitter anasema wale ambao walifikiria kwamba Trump anacheza tu na kwamba hawezi kuwa rais wa Marekani sasa wameanza kubabaika. John DeBrois naye anasema inaonekana hakuna chochote kitakachosimamisha kasi ya Trump akielekea kunyakua ushindi kuelekea kwa mkutano wa wajumbe mwezi Julai. Hongera Trump. Jane KK anasema hivi kwenye Twitter, Wamarekani wengi walimchukulia Trump kimzaha kutoka mwanzo. Sasa ukweli umeanza kujidhihirisha. Kutoka meza ya yavumayo mitandaoni, na kwambia usikose kujiunga nasi tena hapo kesho ili tujadili yale atakayokuwa yamevuma katika mitandao ya kijamii na kwingineko. Asante kwa kutusikiliza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Wafuatiliaji wa makubaliano ya amani nchini Sudani Kusini wanasema ucheleweshwaji mkubwa ambao haukutarajiwa wa kurejea kwa kiongozi wa waasi Riek Machar katika mji wa Juba kwa ajili ya kuunda serikali ya mseto na mpinzani wake Salva Kiir unahatarisha makubaliano ya kumaliza vita vilivyodumu nchini humo kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Bilionea Donald Trump na waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton wameshinda uchaguzi wa awali uliofanyika jana huko kaskazini mashariki mwa jimbo la New York hapa Marekani, wakiongeza uongozi wao dhidi ya wapinzani wanaojaribu kupata uteuzi wa chama cha Republican na Democrat. Kundi la kutoa msaada wa kibinadamu la madaktari wasio na mipaka linasema malengo ya dunia nzima kusitisha maambukizi ya HIV ifikapo mwaka 2020 hayatafikiwa. Vinginevyo watoaji msaada wanatambua na kufikia umuhimu wa kazi zaidi huko Afrika Magharibi na Kati, mahala ambako kiwango cha maambukizi kiko chini ikilinganishwa na mataifa mengine yaliyo chini ya jangwa la Sahara. Marekani inaamini miezi miwili ya usitishaji mapigano nchini Syria bado ipo na inatekelezwa licha ya kuongezeka kwa ghasia na shutuma za ghasia zinazofanywa na waasi na serikali.
Basi msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo katika VOA Express. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili baadaye jioni, ikiwa ni pamoja na makala yetu mapya ya Kwa Undani mwendo wa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Mark Bull, na mimi hapa studio ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa ninaitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakuaga kutoka hapa Washington DC tukisema akuwa na alasiri njema.